полиција што пријави. Значи, Симни на 24-ти оди на акција во трајање од 2 дена, значи со враќање на 26-ти, каде што нас како родители не беше само усно и сме известени дека ќе биде значи акција за сексуална едукација. Ама тоа беше се само едукација не беше.
Што значи, им кажавте на полициските службеници во врска со таа акција?
Дека е син изгрузен од целиот настан, све што видел како машко, а камо ли девојчињата, не знам. Дека значи, имало многу вулгарни зборови, имало многу вулгарни игри, кои јас не ги оправдувам. И првенствено, он беше иницијатор да идеме да пријавиме, за да се крене свисли кај другите деца, зашто верувам дека има многу деца што прекитуваат и ја затушкуваат целата таа ситуација.
Вашиот син посведочил некој од тие активности?
Да, сите.
Што точно тоа било?
Значи, од секс пози пред манастир, од боење на полови органи и пешликување на хамер, до награди за најубави гради, ама кажано нели понарадно. Значи, тоа го прави водич кој е 40 години кој може да им биде родител. Значи, тоа се сепак деца од 16 години. Јас да знаев што све ќе има на таа акција, верувајте. Никогаш немаше да го пуштам. Него му се скрши целиот сон за извидништвото. Значи, он момент се откажа. Значи, имало игри каде што биле деца од испол инволвирани. Тоа вопшто не ми се допаѓа. Муабетот дека тоа не е едукација.
Разбирам. Кажете ми во полиција, каква ќе биде сега понатамошната постапка?
Во понеделник, значи тоа е дадено сега нели на најавен обвинител, се собираат изјавите од родителите и во понеделника ќе се одлучи како ќе иде текот на истрагата и ќе бидеме викани еден по еден на нели спрашување.